Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că astăzi mi-am propus să vorbesc despre un subiect care este extrem de important pentru zilele noastre. Rolul școlii în societatea de astăzi este tema pe care o propun pentru dezbatere, iar alături de mine în platou l-am invitat pe domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Credeți că școala mai reușește azi să formeze cetățeni sau s-a concentrat prea mult pe pregătirea pentru piața muncii? Că de fiecare dată numai despre lucrul acesta vorbeam. Pregătește școala pentru piața muncii? Tinerii?
Sunt mai multe răspunsuri la întrebările tale. Discutăm foarte mult despre cei 7 ani de acasă sau cei 6 ani de acasă. Cred că de acolo începe să se formeze oarecum spiritul civic, adică din familie ar trebui să învățăm ce aia țară, ce înseamnă România, ce înseamnă să fii un cetățean de onoare, un cetățean care să-ți respecti patria și să o servești. Bineînțeles, nu neapărat definind chiar în felul acesta termenii pe care i-am enunțat. Însă, din frage de pruncie, cred eu că ar trebui să se nască conștiința că ești român, că ești cetățean acestei țări, care este definită de niște granițe, chiar dacă vedem că granițele se estompează, că unele dispar, că devenim cetățeni ai Europei, dar spiritul civic cred că ar trebui să înceapă să se formeze de acolo. După aceea, bineînțeles că școala vine și clădește peste ce
s-a format deja.
S-a format în
peste
familie.
O bază deja
peste
pusă.
Peste o bază care e extrem de importantă și care, din păcate, de foarte multe ori constatăm că lipsește sau că este șubredă. E bine, școala vine și clădește peste ceea ce familia a început să clădească, să creeze, și ar trebui de aici cele două entități, familia și școala, să lucreze împreună pentru formarea tânărului sau tinerei, care la un moment dat va deveni cetățean, nu numai specialist, pentru că poți să fii un extraordinar de bun specialist, dar să-ți lipsească niște valori fundamentale care țin de seriozitate, care țin de omenie, care țin de compasiune. Sunt o mulțime de...
Iar lucrurile acestea nu în școală se pot pune bazele.
Acolo se învață prea puțin despre asta sau...
Nu vorbim despre o dezvoltare holistică.
Nu, din păcate nu. De foarte multe ori ne concentrăm în școală pe a preda niște cunoștințe, pe dorința de a face pe elevul nostru, care este un fel de ființă care trebuie să magazineze informații, să învețe cât mai multe lucruri, să și le însușească, dacă se poate să le reproducă în tocmai cum i-a spus profesorul, dar nu-l vedem, iată, ca pe un viitor cetățean, dacă discutăm despre asta, ca pe un viitor român care, vedeți că accentuez termenul român, un viitor român care trebuie să-și întemeieze o familie, care trebuie să facă ceva pentru țara asta în care s-a născut. Dincolo de îndeplinirea unor sarcini de serviciu care pot să se schimbe la un moment dat sau care pot să fie impuse printr-o fișă a postului. Ar trebui să fim mai atenți cu ceea ce înseamnă omul ca ansamblu și sunt destul de necăjit să văd, de exemplu, că încep să dispară discipline care pe vremea noastră existau în programa analitică, chiar istoria României sau limba latină, de exemplu, sau multe discipline care te ajută să te formezi până la urmă, ca întreg. Și bineînțeles că după aceea, în momentul în care...
Adică limba latină era în programă, indiferent de specialitate, vorbim de universități?
Clasa, da, bineînțeles.
Vorbim de preuniversitar.
Noi am învățat-o în clasa 8-a, mi-aduc aminte, okay, că aveam la limba română, aveam niște ore de limba latină. Bineînțeles că dacă ne gândim la generațiile părinților noștri, ei făceau latină, mult mai mult făceau latină în liceu. Latina era considerată o limbă extrem de importantă. Culmea că la ora asta țări care nu sunt vorbitoare de limbi neolatine, nemții, de exemplu, dau mai multă atenție latinei decât dăm noi. Deci, cred că este extrem de important ca școala să facă cel puțin două lucruri, să învețe, dar în același timp să descopere în elev sau un viitorul student și care sunt vocațiile respectivului și cum să vină cu o pregătire, să exploateze, între ghilimele, să exploateze calitățile acelui individ și cum poate să le dezvolte.
În contextul acestui, să spunem, instant al informației pe care îl preluăm fie prin intermediul internetului, fie prin inteligența artificială, care mai este rolul fundamental al profesorului?
Profesorul trebuie să fie cel care să reușească să comunice, să vorbească cu elevii sau cu studenții lui, să înțeleagă și să-i ajute să învețe. Dacă noi ne uităm în zi de zi la volumul imens de informații cu care suntem bombardați, practic, și informațiile pot să fie informații scrise, imagini, filme, videoclipuri, sunete de tot felul. Ei bine, suntem bombardați cu informație, fapt care duce la și la o surmenare până la urmă a creierului, a ochilor, a mijloacelor noastre de percepție. De foarte multe ori apare protecția. Când ai foarte multe informații, la un moment dat nu mai știi ce să alegi, cât să păstrezi, cât să memorezi și cât să duci mai departe. Ori aici ar trebui să intervină profesorul, să încerce să ajute
la filtrarea informației.
Odată la filtrarea informației, doi, l-ai ajutat să învețe. Procesul de învățare este un proces complex. Cred că mulți dintre noi am învățat să învățăm poate mai târziu în liceu sau câteodată în facultate. Aveam colegi care memorau pur și simplu texte pentru a le reproduce la examen. Asta nu e învățare.
Învățare mecanică.
Este o învățare mecanică care nu are rezultate pe termen lung și care, bineînțeles, nu ajută la mai nimic. Însă, în momentul în care știi să faci conexiuni, faci legătură între elementele pe care deja le știi sau vii cu elemente noi peste cele pe care le-ai sedimentat, reușești să și reții și să poți să-l iei decizii corecte. Pentru că, în foarte multe situații, rezultatul procesului de învățare în foarte multe profesii, de exemplu, fără să punem abilitățile practice aici, se concentrează pe ceea ce, cum reușești să găsești soluții la o problemă pe care o ai într-un moment dat. Le spuneam studenților mei, vorbind un pic despre ce înseamnă ingineri, a inventa, termenul de inginer, de unde vine, că întotdeauna la o problemă poți să ai mai multe soluții. Tu întotdeauna va trebui să găsești soluția optimă și din punct de vedere temporal, dar și din punct de vedere economic, sau de ce nu, acum discutăm despre mediu, despre sustenabilitate, deci trebuie întotdeauna să găsești soluția cea mai bună din toate punctele de vedere. Și le dau un exemplu așa mai în glumă, mai în serios, ca să-i mai fac să zâmbească, zic, de la București până la Ploiești poți să te duci printr-o hartă nesfârșită de trasee. Poți să te duci prin Baia Mare să ajungi la Ploiești. Dar important este să știi cum ajungi la Ploiești, cum ajungi cel mai repede și cel mai economic posibil, dacă e să gândim așa, sau în timpul cel mai scurt. Deci aici cred că este rolul profesorului, pe care inteligența artificială nu cred că o să-l înlocuiască. Vorbim aici de profesorii buni, cei care știu să transmită și cei care știu să îndrăgostească studenții sau elevii de un subiect sau de un domeniu. Încă mai avem, din fericire, astfel de profesori care te fac să te îndrăgostești de un domeniu doar prin modul în care el știu să-l facă atractiv, interesant, distractiv câteodată. Mi-aduc aminte pe vremuri că existau tot felul de culegeri de chimie distractivă, matematică distractivă, fizică distractivă, pentru cei care la un moment dat priveau așa cu reticență domenii care păreau imposibile. Mi-aduc aminte în liceu chiar că după ce terminasem clasa 9 și învățasem chimie anorganică, urma ca în clasa 10 să începem chimie organică și mi se părea așa când auzeam chimie organică. Era o chestie imposibil de digerat, adică molecule complexe și așa mai departe. Și spuneam doamnei profesor Furdui de la Șimleu Silvaniei, Oana Furdui, doamna profesor, noi nu o să învățăm niciodată chimie organică. Este imposibil cum să înveți așa ceva, că e ceva extraordinar. Și dumneai care era îndrăgostită din facultate de chimie organică, zicea, o să vedeți voi ce simplu este, o să vedeți ce o să vă placă. Și așa a fost. În a 10 am învățat cu o plăcere deosebită chimie organică și...
Deci totul depinde de profesor și de felul în care pune în scenă, să spunem așa, materia pe care o are de predat.
El trebuie să știe să-și atragă studenții sau elevii, chiar dacă unii consideră disciplina aia indigerabilă, nesuferită sau știu eu cum să-i mai zicem, trebuie să știe să-i atragă și să le prezinte lucrurile interesante, astfel încât, în primul rând, să le câștige atenția, în al doilea rând să demonstreze că totul se poate învăța și, în al treilea rând, să le poată demonstra care este utilitatea acelei materii. Mulți dintre elevi zic, de ce să mai învățăm noi, iată, latină, ce roză, ce să mai învățăm noi o limbă moartă? Sau de ce să mai învățăm, nu știu, o altă disciplină care ni se pare acum nu ne mai ocupăm de problema. Și totuși, aceste discipline, de ce să mai învățăm istoria românilor? Cum să nu învățăm istoria românilor? Deci, cred că aici
Acolo are un rol. Cum se poate sau cum poate școala să dezvolte gândirea critică într-o societate dominată de social media și de suprainformație?
Da. Școala are foarte multe instrumente. Am discutat despre rolul profesorului. Școala, în același timp, trebuie să fie un cadru în care, vedeți, vorbim tot timpul despre studenți și despre elevi, pentru că chiar dacă discutăm de nivele diferite de pregătire fundamental, nu sunt foarte mari diferențe. Și școala și universitatea trebuie să fie, să-și folosească infrastructura pe care o are pentru a forma familia de elevi și de cadru didactic sau de studenți și de cadru didactic. Din păcate, în ultimii ani se constată un fel de distanțare între cei doi parteneri de dialog. Pe de o parte, reprezentantul școlii și pe partea cealaltă, elevul. Trebuie să existe dialog aici și trebuie să beneficiem de tot ceea ce școala ne pune la dispoziție. pentru a crea activități, pentru a ieși din zona curriculară spre alte acțiuni extracurriculare, pentru a folosi, de ce nu, alte persoane care servesc școala, și mă refer aici la pedagogi, la psihologi care sunt în unitățile noastre, cu același scop, de a ajuta tânărul să crească, să se dezvolte, să se împlinească, să devină un cetățean deosebit și cu niște capacități profesionale deosebite. Deci, pentru asta e nevoie mult mai mult decât de a intra la ore, a preda, a verifica o teză sau un extemporal, a da o notă și a te reîntoarce în, poftim, comoditatea pe care ți-o confer câteodată cancelaria sau birou. Deci, cred că ar trebui să ne implicăm mai mult în activitatea directă și în activitățile pe care le putem crea. Noi, la universitate, avem niște activități extracurriculare. De foarte multe ori, studenții care participă la aceste activități extracurriculare, care sunt extrem de variate, chiar pictură sau sculptură sau fotografie, de exemplu, de foarte multe ori, cei care vin acolo nu sunt neapărat dintre cei mai buni studenți, care au cele mai mari note la examene, dar sunt dintre cei care sunt pasionați și de altceva sau vor să învețe și altceva. Și atunci astfel de activități cred eu că contează enorm de mult. Sunt oarecum mâhnit de faptul că România după 90 a pierdut o bună parte, o mare parte din locurile din tabere. Din taberele școlare. Mai sunt câteva tabere studențești, mai sunt foarte puține tabere școlare.
Mai nu
sunt.
Prea se mai aude despre lucrurile
plecatul
acestea.
Plecatul în tabără este o rara avis. Adică eu mi-aduc aminte că ne petreceam o bună parte din vacanțe și de iarnă și de primăvară și din vacanța de vară în aceste tabere, care ce făceau? Odată ne dădeau posibilitatea să ne întâlnim cu copii, colegi din
de
alte
vârsta...
părți, de vârsta noastră, din alte părți. În tabără, timp de 2 săptămâni, existau tot felul de activități, tot felul de activități pe care în timpul anului sau în școală nu le făceam. Și de aici se nășteau prietenii. Învățam foarte multe lucruri, călătoream, vedeam alte locuri din țara asta. Gândiți-vă că la ora asta sunt mulți copii care nu-și părăsesc satul sau comuna, se duc poate până la primul oraș, dar nici nu știu unde este municipiul, reședință de județ sau știu și eu, sau, ca să nu mai vorbim, alte orașe din alte țări. Mă refer aici, în primul rând, la copiii din mediul rural. Deci am pierdut, și n-am înțeles de ce, niște structuri care erau gândite să ofere pe perioada vacanțelor un timp important pentru elevi și studenți.
Știu că școala dumneavoastră mai păstrează oarecum lucruri de genul acesta, mai ales când vorbim despre practică. Din discuțiile pe care noi le-am avut de-a lungul emisiunilor pe care le-am făcut împreună, știu că practica pe care dumneavoastră o desfășurați, o faceți astfel încât să semene oarecum cu o tabără de genul acesta.
Așa este. În sectorul agronomic, în general vorbind, și în cel horticol în special, e nevoie de foarte multă practică, așa cum sunt convins că e nevoie și în zona medicală, de exemplu. Și atunci avem, din fericire, o infrastructură deosebită, 3 stațiuni de cercetare dezvoltare, didactice și de cercetare dezvoltare, în care studenții noștri merg în practică și la unități de producție cu care noi avem niște convenții, pentru că ei trebuie să facă și cu mâna lor multe lucruri, trebuie să învețe practic să facă anumite lucruri. În același timp, trebuie să înțeleagă cum se desfășoară, de exemplu, un proces de producție într-o fermă, să înțeleagă de ce este nevoie, cum te organizezi, cum faci, pentru că altfel pura pregătire chiar pe o tablă inteligentă, multimedia, nu ajută mai la nimic, atât timp cât ești deconectat de natură, ești deconectat de plante, de animale, de...
De domeniul în sine.
De domeniul în sine cu care tu trebuie să interferezi. Și asta e un avantaj pentru studenții din domeniul nostru, din domeniul agronomic, medical, veterinar și, bineînțeles, din celelalte spectre, silvicultură, biologie, pe care noi le avem. Și asta conferă studenților și acces la acel timp pe care îl petrec cu alții în alte conjuncturi, în alte locuri și învață mult mai multe lucruri.
Este un lucru extraordinar.
Este extrem de important. Mai avem încă un lucru, iertați-mă că trec de la una la alta, dar de curând am organizat la universitatea noastră a 36-a ediție Agronomiadei. Agronomiada este un concurs profesional și sportiv, științific, profesional și sportiv, care, vă dați seama, are 36 de ediții, dar care a început în anii 80, la începutul anilor 80. Student fiind, am participat și eu la două ediții. A fost după aceea o mică întrerupere după 1990 și după aceea am reluat acest concurs. Imaginați-vă că am avut în campus 650 de studenți din 6 universități. București, de profil agronomic, științele vieții, din București, Iași, Timișoara, Cluj, Craiova și Chișinău. Au fost 26 de discipline, mai multe probe sportive la care studenții s-au întrecut, au fost prezenți și câte un cadru didactic și bineînțeles că ei s-au întrecut pe niște probe și teoretice și practice. A fost și un concurs de oină, de exemplu, sportul nostru național, dar a fost mai ales un prilej ca atâția oameni, peste 1000, să se întâlnească la București, să lege prietenii, să vorbească despre preocupările lor, să vadă cum pot să colaboreze pe viitor, să-și găsească puncte comune și de ce nu să se distreze. Deci, iată, un eveniment care se desfășoară...
Le-am pe toate.
Bineînțeles, și care se desfășoară în fiecare an prin rotație la una din cele 6 universități. Și ne bucurăm că avem tradiția asta agronomică, să zicem așa.
Sună foarte bine. Credeți că, sau cel puțin la momentul acesta, putem să spunem că sistemul educațional recompensează conformismul mai mult decât creativitatea, din câte ați observat dumneavoastră?
Din păcate, în multe situații și n-aș vrea să fac aici comparații între universități sau între facultăți, Doamne ferește, sau între școli, însă de foarte multe ori, așa cum spusesem la început, avem tendința să cerem studenților să învețe mecanic, să ne știe materia, dacă ne o spune
formule
la examen,
și tot
perfect,
ce...
suntem mulțumiți că uite, asta a învățat. Ce a creat în plus? Cu ce a venit în plus? Și aici apare cealaltă activitate extrem de importantă, cel puțin în mediul universitar. Eu mi-aduc aminte că și în liceu făceam un fel de activitate de cercetare pentru lucrarea de diplomă. Ca să stimulez creativitatea, trebuie să-l provoci pe elev sau pe student, să-i pui probleme și să-l provoci să găsească soluții, exact cum spuneam mai devreme cu drumul până la Ploiești. Să-i dai niște mijloace, să-i dai niște instrumente și el să vină și să născocească. Asta e un lucru extraordinar. Reușim asta în facultăți prin mai multe mijloace, avem cercuri științifice, de exemplu, sau profesionale. Vă dau un exemplu la facultatea de... În universitate avem un centru care se numește AVES, care are ca scop protejarea păsărilor și organismelor utile, în general vorbind. Ei bine, studenții de acolo vin, lucrează împreună, în fiecare lună se întâlnesc, caută soluții. Cum să facem să protejăm mai bine păsările din campus? Cum să identificăm specii? Hai să vedem fiecare din animalele de care ne ocupăm. Oare ce beneficii aduc? Care sunt beneficiile lor ecologice? Și așa mai departe. În același timp, reușim să atragem și mă bucur să avem în fiecare an suficient studenți, destui studenți care să fie interesați de cercetare, care practic să fie chemați să rezolve diferite tematici de cercetare cu care noi venim. Și vreau să spun că
din câte știu, și rămân în cadrul universității, ca și colegii ai dumneavoastră mulți.
Exact. Trebuie să știți că un student care, pe lângă faptul că vine la ore și învață, are și preocupări legate de cercetare, va fi și acela care la un moment dat va dori să facă un master, va dori să se perfecționeze printr-o lucrare de doctorat. Și dacă la sfârșitul acestor stagii, care însumează câțiva ani dacă s-o pătim bine, el dovedește că este și un bun cetățean, că este un om de nădejde, care și alte calități, dincolo de cele strict profesionale pe care le urmărim, are toate șansele să rămână cadru didactic în facultate sau, de ce nu, să lucreze într-unul din institutele sau stațiunile de cercetare din rețeaua Academiei de Științe Agricole și Silvice. Deci, să rămână în cercetare. Contează foarte mult ca elitele, cei mai buni dintre cei mai buni, iată să preia ștacheta și mâine, ștafeta, iertați-mă, să preia ștafeta și mâine să fie cei care la rândul lor vor deveni cadre didactice sau cei care împărtășesc informația și cei care știu să ajute tinerii să crească, să se dezvolte complet și să servească țara.
Care ar fi limitele implicării școlii în educația morală și emoțională a tinerilor?
Există, din păcate, din câte am constatat, câteodată o implicare oarecum, să zic eu, nepotrivită, ca să fiu mai elegant, a familiei în școală. Nu vreau să fac întotdeauna paralele cu ce se întâmpla odată sau cum era pe vremuri, dar părinții veneau odată pe trimestru la școală, la ședința cu părinții. Atunci erau invitați să afle despre situația elevului sau la studenți, nu se pomenea de ședință cu părinții. Părinții veneau probabil la absolvire. Acum cred că este o presiune destul de mare asupra școlii din partea părinților, din partea familiei, bunicilor părinților. Avem telefoane mobile, elevul este în permanență bombardat,
monitorizat.
Se punea problema să nu mai intre la școală cu telefoane. Exista și o propunere în sensul ăsta și toată lumea să zic, păi ce o să facă? Cum să nu stea 6 ore cu telefonul? Cum să n-aibă, cum să zic eu, acces 6 ore la telefon? Păi când nu avea telefonul, ce se întâmpla? Cum putea să stea 6 ore fără telefon? Adică am ajuns într-o fază în care suntem dependenți de telefon, nu întotdeauna și știm lucrul ăsta, telefonul ăsta ne aduce lucruri bune, lucruri care ne ajută să ne dezvoltăm și să învățăm și să creștem. Și familia, din păcate, vine și de multe ori se amestecă în lucruri pe care n-ar trebui să o facă. Încercând să protejeze odrasla, copilașul, de, știu și eu, orele de sport sau de alte intervenții pe care ea le consideră nepotrivite. Cred că școala are ce-i trebuie ca să își desfășoare activitatea fără presiuni din afară. Din contră, presiunile din afara școlii fac rău acesteia și dacă părinții doresc să se implice, sigur, pot să o facă cu sponsorizări, cu a veni în sprijinul celor care administrează școala în rezolvarea unor probleme pe care ele au. De ce nu al cercetării? Da. Deci sponsorizarea poate să se ducă spre educație, spre infrastructură, spre cercetare. Deci cred că aici ar trebui un pic să fim mai atenți legat de influența pe care putem să o avem asupra...
Credeți că educația modernă formează oameni liberi sau indivizi adaptați cerințelor economice ale societății?
Asta cu libertatea, mă tem că de foarte multe ori, fără să ne dăm seama, suntem dirijați pe niște trasee sau pe niște canale care ne reduc capacitatea de a cugeta liber, de a fi noi înșine. Avem prea multe tipare și tiparele astea ne bombardează pe diferite canale, pe media în primul rând. Și atunci cred că e destul de programele care câteodată sunt extrem, extrem de rigide, programele școlare, pot de asemenea să ne ducă spre această pierdere a libertății de cuget. Ar trebui să ajutăm elevii și studenții noștri câteodată să rupă barierele acestea ale convenționalului și a încerca să devină original, din a încerca să, mai ales în zonele în care e nevoie de foarte multă creativitate.
În ce măsură școala contribuie astăzi la reducerea inegalității sociale? Pentru că tot a mers în direcția asta, și în ce măsură le reproduce?
La anumite nivele ale școlii am pierdut uniforma, nu mai avem uniformă. În momentul în care un copil care vine într-o familie mai puțin dotată cu mijloace materiale vede o colegă sau un coleg cu ultimul răgnet, cu ultimul model de telefon mobil sau cu cine știe ce haine pline toate de etichete puse pe exterior ca să se vadă marca sau știu și eu cu alte accesorii vestimentare, apar cel puțin două lucruri. Frustrarea, de ce eu să n-am noroc la așa ceva, apare dorința de a te îndrepta așa și tu spre aceeași imagine, spre aceeași... Din păcate, imaginea a fost exacerbată foarte mult după 1990, toți vrem să fim într-un anumit fel și de multe ori formele fără fond creează mari probleme în formarea unor generații viitoare. Mi-aduc aminte la o vizită într-o universitate din Marea Britanie, că la un moment dat ne-am intersectat cu niște elevi care veneau din liceu și erau îmbrăcați ca în Harry Potter, cu robe, profesorul era îmbrăcat la fel, foarte, foarte frumos.
O festivitate de absolbire,
da.
Așa?
Nu cred că era o festivitate de absolbire, pur și simplu avea un eveniment la care toți erau îmbrăcați la fel. Nu știu câte licee la ora asta mai au uniforma liceului, nu trebuie să fim toți la fel, dar...
Cele particulare...
Un colegiu, din păcate, dar cele particulare sunt
puține
față de cele multe, care ar putea să fie și ele, să aibă un manual de identitate vizuală în care să zică, noi de la liceu X avem, culoarea noastră este verde închis sau bleu maren sau... Și uite,
da.
Și atunci când toți am fi la fel, nu s-ar mai cunoaște diferențele. În clasele noastre nu prea percepeam diferențele și unii sunt ostentativi, încearcă să-și prezinte bunăstarea, iar ceilalți, v-am spus, au cele două, de regulă, cele opțiuni. Două opțiuni, niciuna din ele
nefiind bună. Într-o lume în care succesul este asociat tot mai mult cu vizibilitatea și viteza mai are școala, răbdarea necesară pentru formarea profundă a caracterului?
Exact ce vă spuneam mai devreme. Alergăm după imagine când ar trebui să clădim omul cu toate valorile pe care el ar trebui să le aibă la terminarea școlii. Pentru că poți să fii un extraordinar de bun profesionist. Dacă îți lipsesc niște elemente de bază în formarea ta ca om și ca cetățean. Aici cred că ar trebui să insistăm ceva mai mult și să... Eu mă uit de multe ori că programele noi sunt extrem, extrem de complicate. Adică s-au ajuns la niște nivele de complexitate în multe, la multe discipline și mă tem că mulți dintre elevi numai că n-ajung să le parcurgă, dar sunt sufocați de aceste nivele prea exacerbate, a zice eu. Ar trebui să plecăm de la lucruri simple și să încercăm să transmitem informația fundamentală care ar trebui să ajungă la fiecare copil în parte și după aceea, bineînțeles, cei care doresc să învețe mai mult să aibă posibilitatea să își aprofundeze un anumit domeniu sau o anumită disciplină la ceva mai mult.
Credeți că notele mai reflectă competențele necesare într-o societate contemporană? Pentru că înainte, în momentul în care unul dintre copii avea note mai mari pe partea artistică, era evident că are și competențe în direcția respectivă și le poate dezvolta. Astăzi mai putem vorbi de așa ceva sau
mă tem că
notele nu mai sunt...
Notele nu reflectă, după părerea mea, în general vorbind, nivelul de învățare și nivelul de competențe. Adică au suferit un proces de inflație, așa cum suferă moneda națională sau piața monetară din România. Am ajuns la note foarte mari, toți au note de 9 și de 10, ori nu cred că asta este nivelul real al cunoștințelor și vedeți că sunt tot felul de teste la un moment dat, de sondaje la care lucrurile arată cu totul și cu totul altfel. Avem oameni excepționali, copii excepționali, vedeți cu rezultate fantastice la concursul de robotică, la concursul de matematică, de fizică, olimpici, cât la sută din copiii noștri sunt olimpici. Ce se întâmplă cu ceilalți? Câți avem în zona mediană, dar câți avem într-o zonă în care nu dorim să-i avem, n-am dorit să-i avem. Deci, vedeți, aici cred că școala ar trebui să lucreze mult mai mult în a lăsa elitele să meargă înainte, dar a se preocupa mai mult de cei care vin din spate, adică cei care au ritmuri mai lente de învățare sau capacități într-un anumit domeniu mai reduse decât într-altul și poate că au competențe pe alte domenii. Ar trebui să mergem și spre domeniile respective. Facem în după 90, am aproape că am distrus învățământul profesional. Sunt acum niște colegii care încearcă să se dezvolte, dar învățământul profesional a dispărut aproape cu desăvârșire și constatăm când ne uităm în jurul nostru că nu mai avem oameni care să cunoască o meserie, poată să facă profesii care sunt cerute cu toată inteligența artificială. Ai nevoie de un electrician sau ai nevoie de un zugrav sau de un bucătar sau de un fierar betonist. Aducem de un strungar, nu mai vorbesc de strunguri, de freze, de mașini pe lucrare metalurilor prin așchiere. Aducem oameni din afară, câteodată ei vin cu cunoștințe profesionale pe un anumit domeniu, dar în foarte multe cazuri ne chinuim să-i specializăm aici. Deci, cred că ar fi nevoie și de asta. Și în țările din Occident, să știți că sunt în continuare școli de cofetari, școli de bucătari, școli de brutari, de designer, de îmbrăcăminte și de altele.
Să știți că mi-ați anticipat oarecum următoarea întrebare, pentru că voiam să vă adresez întrebarea ce competențe considerați că sunt esențiale pentru elevii în următorii 20 de ani și lipsesc încă din programa actuală.
Da, e complicat să planifici, să proiectezi școala de azi pentru necesitățile societății de mâine. Pentru că, vedeți, cel puțin în ultimii câțiva ani, după COVID încoace, parcă viteza de rotație a lucrurilor
mai mare.
Este mult mai mare și odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, a sistemelor de roboți, lucrurile se accelerează și mai mult. Discutăm în foarte multe domenii de domenii smart, domenii inteligente, agricultură inteligentă și multe, multe alte domenii. E bine, trebuie să ne îndreptăm spre astfel de profesii viitoare. În același timp, trebuie să nu le uităm pe cele tradiționale care vor continua să existe. Adică hrana va trebui produsă. Cum? Va trebui să avem sisteme inteligente de producție a mâncării, dar în același timp animalul va fi tot animal, el va avea nevoie de o anumită îngrijire în ferme specializate, în ferme robotizate, în care vom avea mai puțin muncitori. Animalele vor trăi în condiții mai bune pentru că vom avea grijă mai mult de bunăstarea lor. Ei bine, dar pentru asta trebuie să ai niște specialiști care să fie pregătiți pentru așa ceva. Ori în toate facultățile noastre, de exemplu, de la Universitatea Științei Agronomice și Medicină Veterinară, am introdus și astfel de cursuri de inteligență artificială sau cursuri care se ocupă de tot ce înseamnă Internet of Things, internetul lucrurilor sau sisteme smart, sisteme alternative. Tocmai pentru că noua generație este mult mai tentată să lucreze pe un telefon inteligent și să-și programeze, de exemplu, irigarea, sistemul de irigare de la tomatele din solar sau decât să ne gândim că el se va duce cu stropitoarea și cu cănița și va pune apă la fiecare tomată. Deci cam asta va trebui să foarte bine pe fiecare domeniu de activitate să ne gândim oare cum va evolua acel domeniu peste 5, peste 10 ani, peste 20 de ani, ce se va întâmpla, ce se va cere. Eu sunt pomicultor și deja pregătesc studenții să plantăm pomi pe care să-i putem tăia și culege cu ajutorul unui roboți. Deci pentru asta trebuie să schimbăm radical conceptele de sisteme de plantare, de forme de coroane. Cum plantăm pomi, cât de des, câtă energie solară vom culege gratuit de la soare, cum să facem să transformăm această energie solară în substanțe uscate, în hrană. Deci, pe fiecare domeniu, clar că specialiștii de azi trebuie să gândească la viitor. Pe vremuri...
Dar nu este un pic cam greu pentru profesor? Pentru că dacă stăm să ne uităm la momentul acesta, ritmul schimbărilor se petrec foarte rapid. Iar pasul este unul destul de mare pe care trebuie să-l facă cadrele didactice pentru a ține ritmul cu schimbările respective. Sunt universitățile capabile să țină acest ritm cu schimbările astfel încât să întâmpine toate nevoile din punct de vedere tehnologic?
Eu vorbesc din nou de universitatea în care lucrez. Aici am avut un proiect foarte important de digitalizare și cu ajutorul acestui proiect noi ne-am dotat cu o multitudine de mijloace care ne fac munca mai ușoară. Avem un mini studio la care, de exemplu, putem să captăm imagini din teren, să le transmitem studenților, dar să le transmitem studenților din mai multe puncte ale țării sau de ce nu din lume, dacă dorim. Adică să prelucrăm imagini și să facem niște cursuri interactive extrem de importante în care putem să avem acces la baze de date, la senzori, la camere de luat vederi care ne spun care este stadiul de dezvoltare fenologic al unei plante. Deci eu acum, după ce terminăm emisiunea, pot să intru pe telefon și să văd la soiul X de cais, în ce fază este fructul. Și să pot să estimez cam în câte zile fructele respective vor fi
gata
pentru recoltare. Ați înțeles? Deci cam în felul ăsta trebuie să facem. Eu nu spun că este ușor.
Pandemia, să spunem așa, un punct care v-a impulsionat mai mult către lucrul acesta?
Fără discuție. Din fericire, noi la universitate aveam învățământul la distanță și în sistemul de învățământ la distanță aveam niște platforme pe care studenții deja aveau cursurile realizate într-un anumit fel pentru ei, aveau toate informații acolo și ne-a fost foarte ușor.
Adaptarea a fost mai ușoară.
Adaptarea a fost foarte ușoară. Dar în momentul în care, vă spun ce am pățit eu ca profesor, în momentul în care n-am mai avut studenții și trebuia să stau la curs în fața unui ecran și să le prezint disciplinele, mi-am dat seama că aveam foarte mult timp liber în care studenții îmi lipseau și am zis, da, hai să fac ceva și pentru ei. Și atunci m-am dus în livadă și am început să filmez tehnici de tăiere, de altoiri, de rărirea fructelor și așa mai departe. Deci, niște filmulețe, niște videoclipuri cu aplicații practice pe care după aceea le-am pus pe canalul de YouTube al facultății și care sunt acolo și acum și ce am constatat că pe lângă studenții noștri ele au
mai sunt și
servit multor pasionați de pomicultură din toată țara și cred că aici trebuie să ajungem. Există acele cursuri deschise la distanță care pot să fie utile, nu numai, noi suntem universități publice, care pot să fie utile nu numai studenților respectiv, ci și altora. Avem în continuare studenți care lucrează între timp, deci sunt la învățământ la distanță, care vin la facultate la cursuri de două ori pe an sau câteodată de mai multe ori, depinde de ce activități practice realizăm, dar ei sunt în permanență, cum să zic, hrăniți de aceste materiale pe care putem să le pregătim. Avem din ce în ce mai multe astfel de posibilități de a crea material didactic, însă ceea ce trebuie să avem grijă să nu pierdem totuși contactul uman, contactul real care trebuie să existe între cadrul didactic și student. Lucrul ăsta în echipă, provocările.
Iar asta nu poate înlocui inteligența artificială.
Inteligența artificială, cel puțin deocamdată, nu văd cum poate să transmită pasiunea pe care un profesor poate să o transmită elevului. Și chiar, iată, plăcerea de a dialoga, de a face lucruri împreună, de a vedea rezultatele activității noastre. Dacă eu am altoit acum două săptămâni în livadă, acum merg cu studenții și le arăt, uite aici deja începe mugurele să, uite, lestarul începe să crească, ia uite ce se întâmplă. I-am chemat să vină să vadă la toamnă ce fructe se vor face din punctul ăla. Deci sunt lucruri pe care clar că inteligența artificială n-are cum să le înlocuiască.
Să știți că sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le discutăm, pentru că îmi dau seama că felul în care dumneavoastră povestiți despre rolul școlii în societate și despre menirea pe care o are profesorul astăzi, este unul cu totul deosebit, pentru că nu de puține ori auzim lucruri negative, că școala nu mai este relevantă, că de ce ar trebui să mai facem facultate, că nu ne ajută cu nimic diploma respectivă, că profesorii nu mai sunt cum erau înainte, că inteligența artificială este mult mai bună față de informațiile pe care le primim de la profesor. Dar îmi dau seama că nu este așa, drept pentru care vreau să vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că vreau să continuăm discuția despre acest aspect, pentru a atrage un semnal de alarmă cu privire la importanța școlii în viața tinerilor de astăzi și la rolul profesorului pe care trebuie să-l aibă în continuare în societate. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine la Lecția de Viață și, dacă îmi permiteți, continuăm discuția data viitoare.
Vă mulțumesc, cu mare plăcere!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!